დილომშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. Radio Palitri Sikhshireze FM 103.9-ზე გადაცემას გავუძღვები Nino Gelashvili. Შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გამოაქვეყნა New York Times-ში თავისი თვალსაზრისი. Მან განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები უკრაინას გადასცემს უფრო თანამედროვე სარაკეტო სისტემასა და აღჭურვილობას. Მან ასევე აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების მიზანი არის უკრაინა ნახოს დემოკრატიული, დამოუკიდებელი, სუვერენული და აყვავებული. რაც ნიშნავს მის დაცვას შემდგომი აგრესიისგან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ასევე წერს, რომ შტატებს არ სურს ნატოსა და რუსეთს შორის ომი და როგორც უნდა უთანხმოება მქონდეს ბატონ პუტინთან და ცვლიდე მის მოქმედებებს აღმაშფოთებლად, შეერთებული შტატები არ შეეცდება მის ჩამოგდებას მოსკოვშიო, განაცხადა მან. ას აღსანიშნავია და ყველას ახსენდება ცხადია მისი ორი თვის წინანდელი განცხადება ბაიდენისა, როცა მან თქვა, რომ პუტინი აღარ შეიძლება დარჩეს ხელისუფლებაში. მან ასევე აღნიშნა, რომ ის უკრაინას არ მიაწვდის შეერაღებას, რომლითაც ის შეძლებს რუსეთის ტერიტორიის მიწვდომას. ამ ასე ვთქვა თვალსაზრისით ჯოზეფ ბაიდენისა, რომელმაც ბევრის ყურადღება მიიქცია ცხადია მთელ მსოფლიოში, მიუბრუნდები მე სულ ცოტა ხანში რონდელის მსოფლიო რადარში ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. რაც შეეხება სხვა ამბებს საკუთრივ უკრაინაში, უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დაადასტურა, რომ რუსეთის სამხედრო ძალებმა პოზიციები გაიმყარეს ლუგანსკის ოლქის ქალაქ სევეროდონეცკის ცენტრში. გენერალური შტაბის მიერ დღესდილით გავრცელებული ინფორმაციით, მოწინააღმდეგის იერიშები მიმდინარეობდა სევეროდონეცკის ჩრდილოეთ სამხრეთ და აღმოსავლეთ რაიონებში. ცალკეულმა ქვედანაყოფებმა წარმატებას მიაღწიეს და ქალაქის ცენტრში გამაგრდნენ. ამერიკული სამხედრო ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით, ამჟამად რუსეთის ძალები, მათ შორის ჩეჩენთა ქვედანაყოფები, აკონტროლებენ სევეროდონეცკის დაახლოებით 70% უკრაინის არმია კი ქალაქიდან თანდათან გადის. ცენტრის ექსპერტთა შეფასებით, რუსეთის სარდლობა მთელი ძალების სევეროდონეცკის ასაღებად მობილიზების გამო მოაშიშვლა ფრონტის სხვა მონაკვეთები და უკრაინის არმიას მისცა ხერსონის ოლქში შეტევის შესაძლებლობა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ აზოვსტალის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს ფურგონი 152 დაღუპულის გვამით, რომლებიც დანაღმული იყო კიევის მხრიდან პირდაპირი მითითებით რუსეთის წინააღმდეგ პროვოკაციის მოწყობის მიზნით, აცხადებს რუსეთის თავდაცვის უწყება, რომლის წარმომადგენლის გენერალ-მაიორ იგორ კონაშენკოვის განცხადებით, ფურგონში გაციების მოშლილი სისტემით შენახული იყო უკრაინის სამხედრო ძალების 152 დაღუპული მეომრის გვამი. მოსკოვისავე ცნობით, პროვოკაციის მიზანი იყო რუსეთის დაადანაშაულება გვამების განადგურებაშიო. კონაშენკოვის სიტყვებით, რუსეთი აპირებს უახლოეს მომავალში უკრაინას გადასცეს კომბინატის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი უკრაინელი მეომრების გვამები. სამშაბათს გუშინ უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მთავარმა სადაზვერვო სამმართველომ გავრცელა ვიდეო, რომლის ნახვის საშუალებაც ახლა გვაქვს ჩვენ, რომელზეც ასახულია ერთ-ერთი ოპერაცია წარსულში, თუ როგორ აწვდიდნენ აზოვსტალში მყოფ მეომრებს იარაღსა და საბრძოლო მასალას. უწყების განცხადებით, ცირთულის მხრივ ეს იყო უნიკალური ოპერაციები. დაზორვის უწყების ხელმძღვანელის გენერალ-მაიორ კირილ ბუდანოვის თანახმად, მარიუპოლის დამცველებისთვის დახმარების მისაწოდებლად მირვა ტიპის 16 სამხედრო ვერტმფრენი გაფრინდა. ერთ-ერთზე პოლკ აზოვის 72 მეომარი იმყოფებოდა. ამ სპეციალურ ფრენებზე ჯერ კიდევ აზოვსტალის დაცვის მიმდინარეობისას ვრცელდებოდა ინფორმაცია. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი ოპერაციები ძალიან სახიფათო და დანაკარგიანი აღმოჩნდა. უკრაინისთვის ბოლო ორი რეისი, ასე ვთქვათ, ბოლო ორი გაფრენა ასეთი მარიუპოლისკენ წარუმატებელი იყო და მოყვამს სხვერპლიც, ვინაიდან უკვე ბოლოსკენ რუსეთის ძალებმა შეძლეს, ასე ვთქვათ, მათი აღკვეთა, ამ ფრენების აღკვეთა. მარიუპოლის მერის მრჩევლის ცნობით, რუსეთმა დაახლოებით 320 უკრაინის მოქალაქის დეპორტაცია განახორციელა კიდევ მარიუპოლიდან სოფელ ბეზიმენეს ფილტრაციის ბანაკში. დეპორტირებულთა შორის 32 ბავშვია. ჯერ კიდევ კადრებს ხედავთ, მარიუპოლისა ზეთხედიდან ვერტმფრენიდან გადაღებული კადრებია. უკრაინელების მიერ ერთ-ერთი ფრენის შესრულებისას. Ukrainis president Volodymyr Zelensky აცხადებს, რომ Ukraina აპირებს თავისი ყველა ტერიტორიის დაოკუპაციას. ეს არის ჩვენი გეგმა. არ გვადარდებს რუსეთის გეგმებიო განაცხადა მან. მისი თქმით, ქვეყნის აღმოსავლეთში ვითარება რთულია, რასაც განაპირობებს საჭირო იარაღის დეფიციტი. Და რომ Ukrainis მიზანია გაათავისუფლოს ეს ტერიტორიები ეფექტიანი სამხედრო ოპერაციით ადამიანების სიცოცხლის მაქსიმალურად დაცვით. Თუ კი დეოკუპაციისკენ ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯები ან ოპერაციები, ამა თუ იმ ოლქში ათასობით ადამიანის სიცოცხლე დაგვიჯდება, ჩვენ დაველოდებით, გვირჩევნია დაველოდოთ შესაბამისი იარაღს, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანის სიცოცხლე გადავარჩინოთ. გულახდილები რომ ვიყოთ, ეს ტერიტორიები იქ მცხოვრები უკრაინელების გარეშე არაპრიორიტეტულია ჩვენთვის. ამიტომ ვთვლით, რომ უპირველესად უნდა ვიზრუნოთ ჩვენს ხალხზე, რომელსაც შეუძლია უკუაგდოს რუსეთის ფედერაციის ყველა გეგმა. Მე კონსტიტუციის, უკრაინის კანონებისა და საერთაშორისო სტანდარტების დარღვევით გამათავისუფლეს. ამ გადაწყვეტილებას სასამართლოში გავასაჩივრებ, კანონი ყველასთვის ერთია, აცხადებს ლუდმილა დენისოვა, უკრაინის უმაღლესი რადის აწუკა ყოფილი რწმუნებული კომისარი ადამიანის უფლებათა საკითხებში. დენისოვა ამ თანამდებობას იკავებდა 2018 წლის მარტიდან და გუშინ მის თანამდებობიდან გათავისუფლებას რადის უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი. Manamde Ludmila Denisova, Yulia Timoshenkosa da Arseni Yatseniukis მთავრობების სოციალური პოლიტიკის მინისტრი იყო. Რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, რომ რუსეთი მზად არის სამხრეთ ოსეთთან ქვეყნებს შორის, როგორც ის აცხადებს, შემდგომი ინტეგრაციის გზებზე კონსულტაციებისთვის. Ახალი დეფაქტო პრეზიდენტის ალან გაგლოევის მიერ რეფერენდუმის შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმებაზე კი ზახაროვამ აღნიშნა. იმის გათვალისწინებით, რომ ექს-პრეზიდენტ ანატოლი ბიბილოვის აღნიშნული ინიციატივა ჩვენთან შეთანხმებული არ იყო, სახელმწიფოს ახალი მეთაურის გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის რეფერენდუმის დანიშნვაზე 2022 წლის 13 მაისის განკარგულების გაუქმების შესახებ ვაფასებ ჯანსაღად. ის პასუხობს ჩვენს ქვეყნებს შორის მოკავშირულ სულისკვეთებასა და რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების მჭიდრო ორმხრივი კოორდინაციის პრინციპს, აცხადებს რუსეთის საგარეო უწყების ოფიციალური წარმომადგენელი. გუშინ სამოქალაქო ინიციატივის გადადგი ნაბიჯი ევროპისკენ წევრებმა ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლეიენისთვის განკუთვნილი წერილი ევროკავშირის ელჩ საქართველოში კარლ ჰარცელს გადასცეს. ამ წერილით აცხადებენ ავტორები, ინიციატორები, ქართული საზოგადოების წარმომადგენლები და სამოქალაქო ინიციატივის გადადგი ნაბიჯი ევროპისკენ დაფუძნებლები მოგმართავ თხოვნით. მხარი დაუჭიროთ საქართველოს ევროკავშირში წევრობის კანდიდატობის განაცხადს. კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ქართველი ხალხის ევროპული მისწრაფების აღიარება იქნება და დააჩქარებს ქვეყნის წინსვლას ყველა მნიშვნელოვანი მიმართულებით. იმეც გამოთქვამთ, რომ ივნისში საქართველო მოლდოვასა და უკრაინასთან ერთად ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს მოიპოვებს და ამ სამი ქვეყნის ისტორიაში ამით ახალი ეტაპი დაიწყებაო. აცხადებენ სამოქალაქო ინიციატივის გადადგი ნაბიჯი ევროპისკენ წევრები თავად განცხადებაში, რომელსაც უგზავნიან ურზულა ფონ დერ ლეიენს ევროკომისიის პრეზიდენტს. ევროკომისია, რადგან ვახსენეთ, გეტყვით, რომ დაახლოებით ერთ კვირაში, შეიძლება არც კი, ევროკომისია გამოაქვეყნებს თავის თვალსაზრისებს მოლდოვის, საქართველოსა და უკრაინის განაცხადებზე, კერძოდ მათი მზადყოფნის ხარისხზე, რომ გახდნენ ევროკავშირის კანდიდატი, წევრობის კანდიდატი ქვეყნები. ცხადია, მთელი ყურადღება ახლა აქეთკენ არის და ამიტომაც ადრესატი ამ საზოგადოებრივი ჯგუფისა სწორედ ევროკომისიის პრეზიდენტი გახლავთ. შემდეგი ეტაპი არის უკვე ის, რომ ამ შეფასებებს უკვე განიხილავენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სახელმწიფოების ლიდერები და საბოლოოდ მათ ყველამ ერთად უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, რომელიც უკვე ივნისის მეორე ნახევარში გახდება ცნობილი. დღეს 4 შაბათია და რონდელის სოფლიო რადარის დღეა, დროა როცა უნდა გადავხედოთ ყველაფერ იმას, რაც რადარზე მოხდა, გავაანალიზოთ, მიუყვეთ ამ ყველაფერს, თუ რამის განჭრეტა შეგვიძლია და მოგესალმები კიდევ უკეთესი ალექსი პეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარია რადიო თავისუფლების სტუდიაში. ახლა რით დავიწყოთ ბაიდენის როგორც ყველაზე ახალი, ესე ვთქვათ.
კი ბატონო, მივესალმები ჩვენს ჩვენელს მაყურებელს. ბოლო ორი დღის განმავლობაში იყო ერთგვარი მღელვარება, ნერვიულობა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი აღარ მიაწვის საზალპო სარაკეტო სისტემებს ამერიკის შეერთებული შტატები, თუმცა საუბარი უფრო დაზუსტებულად და ძალიან კორექტულები რომ ვიყოთ, იყო საუბარი უშუალოდ რაკეტებზე და არა სისტემებზე და მათ სიშორეზე, სხვადასხვა სიშორის რაკეტებია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მე არ ვარ სამხედრო ექსპერტი, მაგრამ რაც მე განმარტა პრეზიდენტმა ბაიდენმა და დააკონკრეტა და დააზუსტა, ეს იყო, რომ ეს არ იქნება იმ სიშორის რაკეტები, რომელიც სიღრმეში შესაძლებლობას მიცემს უკრაინას სიღრმეში მიაყენოს დარტყმა რუსეთის ფედერაციას ტერიტორიის სიღრმეში. რეალურად რომ დავარქვათ ყველაფერს თავის სახელი, ეს იყო ერთგვარი გარკვეულწილად პირობა, შეთანხმება, რომ უკრაინა არ განახორციელებს სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე თუ სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე, სატრანსპორტო იქნება ეს თუ სხვა ტიპის დარტყმებს რუსეთის ტერიტორიაზე. მაგრამ ამ ჰაიმარსის სარაკეტო სისტემების მოწოდებით და საზენიტო სარაკეტო ზალპური, რომელიც ერთდროულად ძალიან მოკლე დროში, მცირე დროში ბევრი რაკეტის გასტროლის შესაძლებლობას იძლევა, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ უკრაინის შიგნით ახლა მიმდინარე უმძიმესი ბრძოლების ხასიათის და მისი, ასე ვთქვათ, მიმართულების შეცვლის თვალსაზრისით, როგორც სწორად აღნიშნე, აბსოლუტურად მთელი ძალისხმევა რუსეთის შეერაღებული ძალების მიმართული არის ახლა ლუჰანსკის და დონეცკის ადმინისტრაციულ საზღვრებზე გასვლაზე. მთელი რესურსი არის გადასროლილი, ისევე როგორც უკრაინა არის ლიმიტირებული და შეზღუდული ამ ადამიანურ რესურსში. გუშინ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ პირველად განაცხადა, სხვათა შორის, რომ ერთ დღეში დაახლოებით 60-დან 100 ჯარისკაცამდე იღუპება უკრაინის მხრიდან და 500-მდე ბებძოლი ზიანდება, შავდება, იჭრება. ასეთივე პრობლემები აქვს რუსეთის ფედერაციასაც, იმიტომ რომ უკვე მიდის ძალიან სერიოზული артиллерийების ომი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სულ უფრო მეტი გვინდა, ბუნებრივია, და უკრაინას ჭირდება ნამდვილად უფრო მეტი, მაინც არ შეიძლება იმის უარყოფა და იგნორირება, რომ პოლონეთიდან, სლოვაკეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, საფრანგეთიდან ეს მძიმე артиллерия შესულია, უკვე შესულია, ბრძოლის წინახაზია, უამრავი ვიდეოები ვრცელდება, რომელიც ადასტურებს ამ ფაქტს და რეალურად მიდის артиллерийების ომი ეხლა ამ წუთას. რაოდენობრივად ეს артиллерийული შეარაღების უპირატესობა რუსეთს აქვს, რა თქმა უნდა, და ყველაზე მოგრძალებული შეფასებებით 5-1-ზეა რუსეთის უპირატესობა და რაც ძალიან სერიოზულ სირთულეებს უქმნის უკრაინას. მიუხედავად ამისა, იმან რომ თვითონ იმ ფაქტმა, რომ მთელი შეარაღების გადასროლა და მთელი ძალების გადასროლა მოხდა დონეცკის და ლუჰანსკის მიმართულებით, და ეს არის ვლადიმერ პუტინის პოლიტიკური დავალება თავისი სამხედრო ხელმძღვანელობისთვის, რომ რაც შეიძლება მოკლე დროში იმ მიზანს, გაცხადებულ მიზანს, რომელიც ჩავიწროვდა რეალურად, ჩვენ კარგად გვახსოვს, რითი დაიწყო, როგორი ამბიციით დაიწყო და შემდეგ გახდა ძალიან ისეთი რეგიონზე შემოფარგლული, რომ დონეცკი, ლუჰანსკის გათავისუფლება ბრჭყალებში მოხდეს 1 ივლისის თვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ სხვა მიმართულებებზე და ხედავთ ამას ჩვენ, როდესაც ვაკვირდებით ფრონტის ხაზს, სხვა მიმართულებებზე რუსეთი ვეღარ ახერხებს დამატებითი ძალების გადასროლას. კონკრეტულად ხერსონის მიმართულებით უკვე რამდენიმე დღეა ძალიან სერიოზული შეტევა ხორციელდება უკრაინის შეერაღებული ძალების მიერ, დასახლებული პუნქტები თავისუფლდება და ეს იმდენად უკვე წარმატებული წინსვლა, მე არ ვიძახი, რომ ეს არის გამარჯვება და წარმატება, მაგრამ იმდენად წარმატებული წინსვლა, რომ დღეს უკვე მიმდინარეობს ბრძოლები ნოვა კახოვკასთვის, რომელიც არის სტრატეგიული მნიშვნელობის იმ თვალსაზრისით, რომ გაიხლიჩოს ეს რუსული ორი დაჯგუფებად გაიხლიჩოს და შესაძლებლობა გაჩნდეს ხერსონის გათავისუფლების. აი, ეს არის ძირითადი მიმართულებები, რა თქმა უნდა, საგარეო პოლიტიკურზეც დაუბრუნდებით,
იმიტომ რომ ერთი ძალიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ბაიდენი ეხება ამერიკის დროით გუშინდელ და ჩვენი დროით დღევანდელ ამ ესე ვთქვათ თავის თვალსაზრისში არის ის, რომ ამ დროისთვის შტატებს არ აქვს ინფორმაცია, რაიმე მინიშნება იმაზე, რომ რუსეთი აპირებს ბირთვული იარაღის გამოყენებას უკრაინაში, თუმცა მკაფიო მინდა ვიყო, რომ ნებისმიერი გამოყენება ბირთვული იარაღისა ამ კონფლიქტში, ნებისმიერი მასშტაბით, იქნება სრულად მიუღებელი ჩვენთვის და ასევე დანარჩენი მსოფლიოსთვის, და ეს მოიტანს ძალიან მწვავე შედეგებსო. ამაშიც იყო მკაფიო ამ განცხადებაში, და რომ შტატები და ნატოს მოკავშირეები პირდაპირ არ ჩაერთვებიან ამ კონფლიქტში და არც ჯარებს გაგზავნიან უკრაინაში საბრძოლოდ, თუ კი ასე ვთქვათ პირდაპირი შეხება არ მოხდება მათზე, ხომ? ეს მნიშვნელოვანი გზავნილები იყო და მინდა მაყურებლების კომენტარებსაც მიუბრუნდე, ვიდრე გააგრძელებდე. სხვადასხვა ხასიათის არის და მსმენელს უთხრა, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. ალექსი პეტრიაშვილია ჩვენთან სტუდიაში. რომდელი სოფლიო რადარით შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში? 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. მოდი შექებასაც წავიკითხებ, ძალიან მომწონს რასაც აკეთებთ და როგორც აკეთებთ და შუქებთო. მადლობა ბატონო გრიგორის, ასე ქვიათ, ნიკნეიმია ალბათ. და შემდეგი მაყურებელი ასე წერს: და რო შემოგვიბრუნდეს ჩვენ და განაიარაღოს ქართული ჯარი, მერე ვიძახოთ. ოკუპაცია ასეთი განწყობით. და ერთი არის კომენტარი ასეთი: რამდენი ხანია ერთი და იგივე იღეჭება, გამოსავალი კი მარტივიდან ძალად რთულდება უკიდურესობისკენ. და ბარემ ერთსაც
ამბობს გამოსავალსაც?
არა, მარტივია თითქოს თulis და ძალით რთულდება, რომ უკიდურესობამდე მივიდეს სიტუაცია. არ ვიცი. გამოსავალს არ ამბობს ქალბატონი ნინო. ქალბატონი ნინო, გამოსავლად რას ხედავთ? იმასაც თუ მოგწერთ, წავიკითხავ ასევე, ხო? და კიდევ ერთი: საქართველოს იმდენი შინაური ქართველი მტერი ყავს და იმდენი ბინძური საქმებით არიან დაკავებულები, რომ გარეშე მტერი ვერ შეძლებდა ხელის შეშლას, მხოლოდ და მხოლოდ იბრძვიან ძალაუფლებისთვის. ეს არის და ზარი გვაქვს კიდე, მოდი მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილო მშვიდობისა გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმეთ ინსტრუმენტს. პირველ რიგში გილოცავთ წმინდა ნინოს შემოსვლას საქართველოში. სიდღეს ასწავოს, რომელიც ჩვენი გადარჩენის და დღევანდელ დღემდე როგორც ჩანს მოხდების ერთ-ერთი საშუალება იყო გადაგებიდან გამოვიდნენ და ასევე ულოცავ პრემიერ-მინისტრ იმორ დიდ ჯილდოს, რომელიც მეტმა ქნასო წმინდა ნინოსავით გამოიყენოს საქართველოში მართლმადებელი ქრისტიანების უფლების დაცვასთან მიმართებაში. აი, ეს იქნება იმ დემოკრატიაზე უმეტესი, რაც კი რამე არსებობს სოფლიოში, რათა ის ორი ჯილდო არ ექცეს წისქვილის ქვას. რაც შეეხება კითხვას, ბატონო ალექსანდრე, რა მაინტერესებს ისიც? აი, რატომ არის, რომ ეხლა უყურე ჩვენ, რომ ესე იგი რუსები, რომლებიც ხოცავენ მშვიდობიან მოქალაქეებს, მშვიდობიან მოქალაქეებს არ ურიგებენ იარაღს თავდაცვასთან დაკავშირებით. ისინი ხო ბრძოლის უნარიანები არიან. რატო ახოცინებენ მშვიდობიან მოქალაქეებს? ახალგაზრდა კაცებს ხოცავენ. აი, ქალები ნესის, მაგრამ მან გაიყვანონ მაშინ, ხო ხედავენ ეს რუსების ველურობა? თავზე ხელახული აღებულება სადამდე მიდის? რატო უტოვებენ მშვიდობიან მოქალაქეებს ამოსახლსაც უკრაინაში? თუ ჯარი არ ყავს, გაიყვანონ და თუ იარაღია, მისცენ და იბრძოლონ მოქალაქეებმა, ხო შეიძლება იბრძოლონ ახალგაზრდა ბიჭებს და
კაცებს?
ესე იგი, პირველ რიგში ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური რაც და მნიშვნელოვანი რაც ამოქმედდა ომის დაწყებისთანავე, ეს იყო ტერიტორიული თავდაცვის ძალების შექმნა. უშუალოდ მე კიეველებთან საუბარში დავრწმუნდი ამაში, ისინი როდესაც შედარებით დამშვიდდა სიტუაცია და საფრთხე შემცირდა კიევზე თავდასხმის ტერიტორიული თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები დღისით მამაკაცები უბრუნდებოდნენ თავიანთ ყოველდღიურ საქმიანობას და საღამოს მიდიოდნენ სამორიგეოდ და ქვეყნის დასაცავად. მშვიდობიან მოქალაქეები ცხელი წერტილებიდან მაქსიმალური ძალისხმევით და მე ვადევნებდი ამას ყურადღებით თვალს, მაქსიმალური ძალისხმევა იყო, გაფრთხილებაც იყო უკრაინის ხელისუფლების, რომ სულ უფრო და უფრო მცირდება შესაძლებლობა გაყვანის. მაგრამ მაგალითად 100,000-იან სევერო-დონეცკში 12,000 მოქალაქე არის დღეს, რომელმაც პრაქტიკულად ჯერ ესეთი თვითონ განაცხადა საწყის ეტაპზე უარი გასულიყო ქალაქიდან და მეორეს ერთი ბოლოს უკვე ძალიან დამძიმდა ვითარება და იმდენად დამძიმდა, სწორად აღნიშნეთ ამ ძიველურესთან დაკავშირებით, ჰუმანიტარულ დერეფნებსაც დაუშინეს და მშვიდობიანი მოქალაქეებიც ქალაქიდან გასვლის დროს დაიღუპენ, მოკლულ იქნენ რუსი ოკუპანტების დაბომბვის ქვეშ ან დახვრეტის შედეგად. შესაბამისად ეს შესაძლებლობაც აღარ არსებობს და ამიტომაც იღუპებია მშვიდობიანი მოქალაქეები სამწუხაროდ. მეორე, რაც შეეხება მებრძოლი მამაკაცების დაღუპვას, ძირითადად ეს არ ხდება, აი ახლა თუ არ ჩავთვლით ბოლო რამდენიმე დღეს სევერო-დონეცკში ქუჩის ბრძოლებს თუ არ ჩავთვლით, სადაც უშუალო ძალიან ახლო დაპირისპირება, როგორც თავშივე აღნიშნე, ეს არის артиллерийების ბრძოლა. რამდენი ავტომატიც არ უნდა დაურიგონ მოქალაქეებს, იმათ თუ განათავსებს წინა ხაზზე და იქნება артиллерийების ომი, ეს მსხვერპლის რაოდენობას ავტომატიანი მამაკაცი არა თუ არ შეამცირებს, არამედ პირიქით გაზრდის. და ზრუნვას ამასთან დაკავშირებითაც, ისევ სევერო-დონეცკს რომ დაუბრუნდეთ, უკრაინის ძალებით ხელმძღვანელობა თვითონ უფრთხილდება თავის ძალებს. აქვე მინდა ვთქვა, ეს ჩემი ეს არ არის დაკვირვება, უკრაინის ხელისუფლების აზრია და სამხედრო ექსპერტებისაც, რომ ლისიჩანსკში, სადაც არიან გამაგრებული უკრაინის შეარაღებული ძალები, ლისიჩანსკს გაცილებით უფრო დიდი სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე სევერო-დონეცკს. იმიტომ რომ ის უფრო შემაღლებულზეა და მას უფრო მეტი სტრატეგიული დატვირთვა აქვს შეკავების თვალსაზრისით, რომ არ გავიდეს რუსეთის შეარაღებული ძალები, რუსეთის ურდო არ გავიდეს ლუჰანსკის ადმინისტრაციულ საზღვარზე. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ტყვილა შეაკლეს, არა, არცერთ შემთხვევაში. კონცენტრირება მოხდა, მასიური კონცენტრირება მოხდა რუსეთის ცოცხალი ძალის და საბრძოლო ტექნიკის სწორედ აი სევერო-დონეცკთან, სევერო-დონეცკის ირგვლივ და შესაბამისად ამან სხვა მიმართულებებზე გაუხსნა ხელფეხი უკრაინას. და ესეც უნდა ვთქვა, რომ ამოწურვადი არის, არა თავშიც თქვი ეს, არა მხოლოდ უკრაინის, არამედ რუსეთის შეერაღებული ძალების ლიმიტიც. გაზარდეს, მოხსნეს ზედა ზღვარი რეკრუტირების რუსეთის არმიაში. ეს რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ ადასტურებს იმას, რასაც ბრიტანული დაზვერვა აცხადებს, რომ საშუალო რანგის ოფიცერთა უდიდესი ნაწილი განადგურებულია და კვალიფიციური მებრძოლების რაოდენობა რუსეთის მხარესაც მნიშვნელოვნად შემცირებულია. ეხლა ხდება ავტომატური შევსება, სწრაფ-სწრაფი გადამზადება, რომელიც არის საზარბაზნე ხორცი ერთ მნიშვნელოვნად და მეტი არაფერი სხვა. მათი ეფექტიანობა სამხედრო მოქმედებების წარმოების თვალსაზრისით არის ნოსქვემოთ. ისევე როგორც T-62-ები ჩაერთო მათი ნაწილი სხვათა შორის გადმოტვირთვისას გაანადგურეს უკრაინის შეარაღებულმა ძალებმა, T-62-ები ქმნის უმრავლესობის და სიჭარბის განცდას. ისინი დაგორავს იმ ტემპით, რომელიც 70-იან წლებში იყო, და მაგრამ რაოდენობრივად სროლის შესაძლებლობა აქვს და რაოდენობრივად უპირატესობის განცდას ქმნის. მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ახალი T-62-ები, T-80-ები და აღარ არის ლაპარაკი უკვე T-90-ებზე, ამის რესურსი აღარ აქვს, ამოწურული აქვს ფაქტიურად, მე არ ვიძახი რომ დასრულებულია ეს ყველაფერი და დამთავრებულია დღეს ურდო, მაგრამ ლიმიტები მასაც აქვს და თუ გავითვალისწინებთ კორუფციის მასშტაბებს და ხარისხს რუსეთის არმიაში და გენერალიტეტში ასრულად არ მიკვირს რომ ეს ნამდვილია და რეალობა.
აუცილებლად მინდა მეუბრუნდე სმენელი ამას მას შემოვიყვანე და მეუბრუნდე მინდა აი სულ ერთ და იგივეს რო ღეჭავთო და ეს განცდა არა უცხო არ არის ჩვენთვისაც ცხადია რაღაც ეტაპებზე და დაუბრუნდებით მოდი სმენელს მოусმინოთ რეკლამამდე მოასწრებს. მგონი დილამშვიდობისა გისმენთ.
Ilam Shvidobisa pirveli kshi mogilotsavt ninoobas karavdet tsmindaninos madli. Shekitkva aseti maqs. Ai tu chans konturebi orive mtavrobeb shoris. Tu chans konturebi rom dainteresebulebi arian am dematamkuleli omis shercherebisa. Ar raime ganchqadebebi tu aris aseti, ar raime moknedeba ro როგორმე შეაჩერონ ეს რომი და რაღაცას მიახციონ. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის 2988 327 ტელეფონის ნომერი. ხო, ბევრს აქვს ეს შეკითხვა, ცხადია.
მოპასუხო თუ რეკლამას ვასწრებ?
ერთი წუთი ხო არ ვიცი, წამები გადარჩა. მოკლედ რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამა დაიწყება სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთიანი. Facebook-ზე კი ვაგრძელებთ უწყვეტად საუბარს რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. ხო, მსმენელია, რადიო მსმენელი და იქნებ რეკლამას დაველოდოთ, ვიდრე ხო, ვიდრე იმას იზავს, რა ქვია. რეკლამა გაივლის, რომ მანაც გაიგონოს მაქვს ეჭვი, რომ ის რადიოთი გვისმენს ახლა მხოლოდ და არა ინტერნეტით. და მანამდე მიუბრუნდეთ მაშინ აი ამბავს რა რატომ ღეჭავთ ერთი და იგივე. რა ხდება?
სამწუხაროდ ყველა გუშინ სხვათაშორის ამერიკის გაერთიანებული შტაბების ხელმძღვანელმაც განაცხადა და ეს უკვე არახალია ამ ფაქტზე და ამ რეალობაზე. შეგუება ყველას მოუწევს. სამწუხაროდ ეს იქნება ხანგრძლივი ომი. სამწუხაროდ ეს არ დამთავრდება, არ დასრულდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სამწუხაროდ არც ივნისში, არც ივლისში, არც აგვისტოში ღმერთმაკნას რომ შევწდეთ და გაიხსნას ცაა და შესაძლებლობა და შეჩერდეს ეს ეს არ არის ოღონდ მათამკვლელი ომი, რუსული რუსეთის აგრესორები თავს ესხმიან უკრაინის მშვიდობიან მოქალაქებს და უკრაინელები იცავენ თავის სამშობლოს, მიწა-წყალს და თავის ოჯახს. მაგრამ რეალურად ეს ბრძოლები აი ესე გადადის რუტინაში. ევროპაც, ამერიკის შეერთებული შტატებიც ამ შეარაღების მიწოდებით, სანქციების შემოღებით და ამაზეც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. სანქციების შემოღებით, აი ამ გრძელვადიან პროცესში ყველა ნაბიჯს დგავენ იმის გათვალისწინებით, რომ შემცირდეს საფრთხე უკრაინის მოქალაქეებისთვის და გაიზარდოს შესაძლებლობა, რომ უკრაინა დაიცვას თავისი ტერიტორია და გაიმარჯოს ამ უსამართლო ომში, რომელსაც აწარმოებს მის წინააღმდეგ რუსეთის ფედერაცია. რაც შეეხება ნიშნებს და განცხადებებს და სურვილებს, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს განცხადებები არა ერთხელ, პრაქტიკულად ყოველდღიურად აკეთებს ამ განცხადებას ვოლოდიმირ ზელენსკი. ცხადია, რომ ორივე მხარეს უნებრივია ურჩევნია, რომ უკეთესი პოზიციიდან დაждდეს და განსაკუთრებით ეს არის გეგმაში ვლადიმერ პუტინის, რომ მან რაღაცები დაიპყროს, დაიმაგროს, იქ გამაგრდეს და შემდეგ დაიწყოს საუბარი ომის შეჩერებაზე, ტერიტორიების, ესე ვთქვათ, სადაო ტერიტორიების საკითხებზე, როგორიც არის ეს იტალიური მხარის ფორმულირებაში. ეს არ არის სადაო ტერიტორიები, ეს არის უკრაინის ტერიტორიები და ერთადერთი გამოსავალი აქედან არის, რომ რუსეთი გავიდეს, გაიყვანო შეარაღებული ძალები უკრაინის ტერიტორიიდან. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ცდელობას არ აკლებს პრეზიდენტი ზელენსკი, მაგრამ ალბათ თვითონაც ჩემზე კარგად ხედავენ და ბუნებრივია ყველა ხედავს, რომ დღეს მოლაპარაკების შესაძლებლობა არის ძალიან მინიმალური, ძალიან ესეთი დროს რო ითხოვს ისეთი და მოვლენების განვითარებას ისეთი შესაძლებლობა და სივრცე უნდა გაჩნდეს ამ მოლაპარაკებისთვის. თურქეთის პრეზიდენტი აქტიურობს რომ რაღაცა ორივე პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის ესაუბრა, მერე პუტინს ესაუბრა, რომ შედგეს რაღაცა კომუნიკაცია დელეგაციების შეხვედრა და არის საუბარი იმაზე, რომ სერგეი ლავროვი ჩავიდეს თურქეთში, მაგრამ აქ პერსპექტივაზე არის საუბარი. პერსპექტივა არც თუ ისე დიდია რეალურად პირიქით, რომ ვთქვა სინამდვილე და სიმართლე ძალიან პატარაა იმისა, რომ რაიმეზე შესაძლებელი იყოს მოლაპარაკება.
რეკლამა დასრულდა. რადიო პალიტრის ეთერში რადიო თავისუფლების დილი საუბრებს უსმენთ FM 103.9-ზე და რომ შევაჯამოთ იმ სმენელისთვის, რომელიც ალბათ ახლა რომლისთვისაც ახლა განახლდა ეთერი, ეს არის რომ მოლაპარაკებების დაწყებას და შეწყვეტას ომის სჭირდება გარკვეული პირობები, ორივე მხარე ცხადია. ცდილობს რომ თავისთვის მაქსიმალურად მომგებიან პოზიციაში მიუჯდეს მაგიდას. ჩვენ ნახეთ დასაწყისში, ხო? და იმ ეტაპზეც კი, როცა არავის წარმოედგინა, რომ შეიძლება მხარეები მაგიდას მისხდომოდნენ, ნახეთ პირველივე დღეებში, ლამის კი არა და ეგრე იყო, პირველივე კვირაში, ხო, შეხვედრები თურქეთის დიდი აქტიურობით მაშინაც, მაგრამ ამ შემდეგ იყო ონლაინ კომუნიკაცია და ასე გაგრძელდა, მაგრამ ამას შედეგი შეიძლება რაღაცა ეპიზოდური აი კონკრეტულ კონტექსტებში რაღაც შედეგი ამას ჰქონდა ამ კომუნიკაციას, მაგრამ ისეთი შედეგი არ მოუტანია, რაც ომის შეწყვეტას უკავშირდება.
არც ომის შეწყვეტას, არც ინტენსივობის შემცირებას. პირიქით გრძელდებოდა, იზრდებოდა ინტენსივობა იმის პარალელურად, როდესაც მიდიოდა მოლაპარაკებები, დაბომბვების ინტენსივობაც იზრდებოდა და გრძელდებოდა. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია უკრაინის ხელისუფლების ინტერესში არის მისი მოქალაქეების დაცვა, მათი სიცოცხლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სისხლის ხურის მის ტერიტორიაზე შეჩერება. რუსეთის ინტერესებში კი არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ტერიტორია შემოიმაგროს, არა შემოიმტკიცოს, არამედ შემოიმაგროს, ი გამაგრდეს. აი მოდის მუდმივად თანდევია ეს ინფორმაცია ყველა შეტევის და ყველა რაღაცა წარმატების შემდეგ, რომ კონკრეტულ მიმართულებებზე დამცავზღუდეებს აშენებენ რუსები, აძლიერებენ თავდაცვით ხაზს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იმისთვის კეთდება, რომ მათ შემდგომ შეძლონ გრძელვადიან პროცესში წარმატებულად დაიცვან თავი უკრაინული კონტრიერიშისგან. და იმავე კითხვის ავტორისთვის მინდა ვთქვა, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ზელენსკის არ დაუკლია ძალისხმევა მისი პრაქტიკულად ყოველდღიური გამოსვლებში. ერთ-ერთი განცხადება ყოველთვის არის, რომ ის მზად არის მოლაპარაკებებისთვის, პირისპირ ლაპარაკისთვის პუტინთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის მზად არის რაიმე დათმობების სანაცვლოდ და მიუჯდეს მოლაპარაკების მაგიდას. ომის შეწყვეტა უნდა ნიშნავდეს ერთადერთი იმას. და მისი ვარაუდია, რომ როდესაც საბრძოლო მოქმედებებში შევა ისეთი გარდატეხა, რომ ხარეები დაუბრუნდებიან 24 თებერვლამდელ პოზიციებს, აი მაშინ მიუჯდება მოლაპარაკების მაგიდას. ეს ზელენსკი განაცხადა თვითონ და მაშინ.
ასე რომ ქალბატონ გალინასაც უპასუხე ახლა შენ ამასობაში. კომენტარი მოიწერა. არა, სმენელს არ ვიცი რა ქვია. ტყუილი არ მჯერავს ზელენსკის, რომ უნდა მოლაპარაკება სულ თავიდან არც უნდადაო და ასე შემდეგ. მოკლედ უნდა არ უნდა და ამჯერაზე ვერ ვილაპარაკებთ, ცხადია თქვენს ასე ვთქვა დამოკიდებულებაზე თქვენი ნება, მაგრამ ვითარება ეს არის, ხო? ზელენსკი ასახელებს იმ პირობას, რა შემთხვევაშიც აზრი ექნება მისი შეფასებით მოლაპარაკების მაგიდასთან მიჯდომას და ვიდრე კიდევ სხვა საკითხებზე გადავალ, ყავს სმენელი. დილამ შვიდობისა.
ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობა, ბძანეთ.
გამარჯობა.
იცით რა მაინტერესებს, ეს არ ვიცი და ეს ავღანელები საერთოდ მებრძოლი ხალხი იყო და მახსოვს მანამ ამერიკა შევარდებოდა, ტაჯიკეთ უზბეკეთში მიისრაფოდა. მე არ ვიცი გადაგვარდა ეს ხალხი თუ ამერიკამ რა ფოკუსები ჩაუტარა, მამეკი სინოკები გახნე, რატომ აღარ მიდის შეტევაზე რა?
ავღანელები რატომ არ მიდიან შეტევაზე?
ო, მიხარ, თქვენ არეფიქოთ უკრაინა და ავღანელი შუაში, მაგრამ მე მგონი პირდაპირ შუაში ეგრო ეგრო წასულიყო წინ სხვანაირი სურათი იქნებოდა და თუ მიხვდით რა თქვი რა.
დიდი მადლობა.
რო დაზუსტოთ.
რა ვიცი, იქიდან რო გამოიწვიეს პრობლემები და ყურადღება არ ვიცი ხო მსმენელი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. 2988 327-ია საეთერო ნომერი და ხო
არა უზბეკეთ ტაჯიკეთთან მიმართებით გასაგებია. მე მივხვდი რა თქმა უნდა რასაც ვარაუდობდა მსმენელი რომ ალბათ რომ იქ დამატებითი საფიქრალი გაუჩინოს რუსეთის ფედერაციას.
ანუ ავღანელებმა თავისი გააფუჭონ რომ ავღანელებმა
თავისი გააფუჭონ რომ ვიღაცების ის რა ქვია ყურადღება გადაიტანონ.
ავღანელებს უნდა უკეთ.
ავღანელებს თან არ ქონია დიდი ხანია კონტაქტი მაქსიმუმ.
და მოლაპარაკებაზეა ლაპარაკი წერს მაყურებელი უკრაინამ უნდა დათმოს თავის ტერიტორიები. ვიცით რომ ეს ერთ-ერთი ესეთი თემა.
ეს რუსეთის სურვილია. ეს რუსეთის გაცხადებული სურვილია, რომ აღიაროს ეს თავისი ტერიტორიები. რუსეთის ტერიტორიად აღიაროს დნრი და ლნრი როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო პრაქტიკულად ვარ ითქვას საკუთარი ტერიტორიების 20%-ზე. წინა გადაცემებშიც თქვი და ეხლაც გავიმეორებ, მე არ მეგულება უკრაინაში ოდნავ საღად მოაზროვნე პოლიტიკოსი, რომელიც გამოვადა ეხლა იტყვის, რომ აი შვიდობა ყველაზე მთავარია და ჩვენ ხვდებით, რომ სხვა გამოსავალი არ არის და უნდა აღიაროთ ეს ტერიტორიები როგორც დამოუკიდებელი ან როგორც რუსეთის ტერიტორია. ასეთი რამე საქართველოსიც არ მეგულება, ვინც არ უნდა მოგწონდეს, არ მოგწონდეს, არ მეგულება პოლიტიკოსი, რომელიც გამოვადა იტყვის, რომ სადავართ განვიხილოთ აფხაზეთის და ცხინვალის სამაჩაბლოს დამოუკიდებლობა. ეს ვერ მოხდება, ეს არ მოხდება, ეს ისტორიაში შეიძლება გაიწელოს რეალურად, მაგრამ არავინ არ აღიარებს ამას სოფლიოში, სხვათა შორის პრეზიდენტმა ბაიდენმა სხვა მნიშვნელოვან გზავნილებთან ერთად ისიც გაახმიანა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არასდროს არ მოუწოდებს და არ მოახდენს ზემოქმედებას უკრაინაზე, რომ მან ტერიტორიული დათმობები დაუშვას რაღაცა მშვიდობის დამყარების სანაცვლოდ. ეს კოლეგებს შეიძლება ასე ითქვას, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან პრინციპული პოზიცია ამერიკის შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ მათი ძალისხმევით არის კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვარო, არ შეეშალოს ხალხს და არ შევიდეს რაღაცა მაშინ კონსპირაციების თეორიებში და არ გახდეს პროპაგანდის მსხვერპლი, რომ რეალურად დღეს რომ უკრაინა იბრძვის, დღეს რომ უკრაინა შეუძლია შეკავება, ეს სწორედ საერთაშორისო პარტნიორების მიერ მიწოდებული შეარაღების დამსახურებაა და მათი მხარდაჭერის დამსახურებაა რეალურად.
არის ერთი თემა, რომელიც ხო ეს თქვათ რომ იქნებ ტერიტორიები დათმოს და ამით მშვიდობა მოიგოს, ეს იმდენად აქტიური ხო, მაგრამ არის ერთი თემა, რომელზეც ღიად საჯაროდ მოქმედი მსოფლიო ლიდერები განგაშითაც ვიტყოდი, მსჯელობენ და ლაპარაკობენ, ეს არის სასურსათო კრიზისი მსოფლიოში. იმ ომის გამო, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს და ვიცით, რასაც უკავშირდება ეს ყველაფერი, მათ შორის და მნიშვნელოვან წილად და ეს არის კონკრეტული თემა აი ამ ზარების ბოლოდროინდელი ხო მსოფლიო ლიდერებს შორის, რომ როგორმე მოხერხდეს უკრაინის მარცვლეულის ექსპორტი პორტებიდან, რომელიც რუსეთს აქვს ასე ვთქვათ დაბლოკირებული.
ძალიან ცინიკური განცხადება გააკეთა მაგასთან დაკავშირებით რუსეთის ფედერაციამ ოფიციალურად.
ჟანრში ვერავინ შეეცილება.
ჟანრში ვერავინ შეეცილება ნამდვილად, რომ რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტი უზრუნველყოფს ხორბლის შეუფერხებლად გატანას უკრაინული პორტებიდან, არა სანქციები მანამდე იყო, თუ კი უკრაინა მოახდენს შავი ზღვის აკვატორიის განაღმვას. ყველამ იცის, დედამიწის ზურგზე, რომ იქ თუ რამე ნაღმი დაცურავს და დამონტაჟებულია, ეს არის და ყოველდღე მეთევზეებივით გამოაქვთ ეს რუსული ნაღმები, ხან ბულგარეთის ნაპირებზე მიცურდა და ხან თურქეთის ეს რუსული ნაღმები. რეალურად ენერგო მატარებლებთან ერთად სასურსათო კრიზისის შექმნა გახდა კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული დიდი შანტაჟის იარაღი რუსეთის ხელში.
მოდი ვთქვათ, საკმაოდ ძლიერი.
საკმაოდ ძლიერი, სწორად აღნიშნე.
ძურებს გამოიწვევს.
აბსოლუტურად სწორად აღნიშნე. მე
გეტანხმები
იმაშიც, რომ რეალურად ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ძალისხმევა სწორედ ამაზეა გადატანილი მსოფლიო ლიდერების, რომ იქნებ რამენაირად ეს კრიზისი ავირიდოთ, გლობალური სასურსათო კრიზისი ავირიდოთ და ომი ომად გაგრძელდეს. მოკლედ, და ეს ხორბალი გავიდეს, მაგრამ ომი თუ ვერ შეწყდება, კი ითხოვს, ეხლა სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, რომ ოფიციალური წყაროებით საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერებმა მოთხოვეს დაუყოვნებლივ ცეცხლის შეწყვეტა. ტყვეების გათავისუფლებაზე გაცვლაზეც იყო, როგორც ამბობენ სხვადასხვა წყაროების საუბარი, 80 წუთი გაგრძელდა ეს სამხრივი საუბარი, მაგრამ ცხადია, ერთ-ერთი ყველაზე ცენტრალური თემა იყო სოფლიო სასურსათო კრიზისის. 14 მილიონი ადამიანი არის დამოკიდებული უკრაინიდან მიწოდებულ ხორბალზე, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ხორბალი, ეს არის ასევე ზეთის მარაგებიც, ასევე ინდუსტრიული სამრეწველო რესურსიც. ჩვეულებრივი მეკობრეები არ არის ეს უცხო რუსეთისთვის, ყველაფერს რენატ ახმეტოვის კუთვნილი ესე ვთქვათ მასალებიც გაიტანეს, დატვირთეს გემებზე და გაიტანეს და მიდის ეს რუსული გემებით სხვადასხვა მიმართულები.
რუსეთი ახლა ამ პოზიციაში ახლა ისე მსჯელობ, მაგრამ გამორიცხულია, რომ ესე ტყუილ უბრალოდ არაფრისთვის, კი ბატონო, კარგით, მაშინ ახან კრიზისია და ხალხი დაიხოცება, მოგცემთ ამ ხორბალს. ეს არ მოხდება. არ ვიცი, ვინმე თუ ელოდება ამას, ან რამე სხვა გზას თუ ხედავ. ვიდრე რაღაც ეს არ მოხდება ისევ ძალით, არ ვიცი, სხვაგვარად ამას.
სხვა გამოსავალი არ არის რეალურად. რუსეთის
ან მეორე გზა, რუსეთი რასაც პირობა დასახელებს, რაც თქვი ხო სანქციები?
პირდაპირ უნდა ვთქვათ რეალურად, რომ რუსეთის დამარცხების გარეშე ეს სიხისტე, მე გულისხმობ, მნიშვნელოვანი უკრაინის მნიშვნელოვანი სამხედრო წარმატების გარეშე ეს სიხისტე რუსეთის რიტორიკაში და პოზიციებში და მიდგომებში არ გაქრება. ჯერჯერობით დღეის მდგომარეობით ეკონომიკური თვალსაზრისითაც, მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ ძალიან მნიშვნელოვანი სანქცია იქნა მიღებული და გადაწყვეტილება, როგორც იქნა 52 დღე გავიდა მეხუთე პაკეტსა და მეექვსე პაკეტს შორის, სანქციების არ არის ეს სრულფასოვანი, მაგრამ
არის. მაგრამ როგორ აფასებ მაინც? წარმატება თვლი?
მაინც წარმატება.
მაინც იყო რაღაც ისეთ რისკები იყო იქ შეუთანხმებლობის, რომ ბედნიერი სახეები ჰქონდათ.
ნინო, ცხადია.
ზოგიერთ ლიდერს.
ცხადია წლების მანძილზე საერთაშორისო თანამეგობრობა გახდა რუსეთის ენერგო, რუსეთზე ენერგო დამოკიდებული და ეს დღეს ამოდის ზედაპირზე, ვინ და ცნობილი იყო ბუნებრივი აქამდეს, მაგრამ ვინ როგორ რამდენად არის დამოკიდებული რუსეთის ენერგო მატარებლებზე და ასე ერთი ხელის მოსმით, როგორც აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში, აი ვეცნობოდი, პოლონეთს აქვს ყველაზე დიდი ბუნებრივი აირის გასაცავები, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს, რომ დამოუკიდებლად აწარმოოს ის ყიდულობს ასევე გათხევადებულ ბუნებრივ აირს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან და ასე შემდეგ. იგივე მაგალითად ბელგიამ განაცხადა უში ნიდერლანდებს შეუწყვიტა რუსეთის ფედერაციამ ბუნებრივი აირის მიწოდება დანიას შეუწყვიტა იმიტომ რომ არ დათანხმდნენ რუბლებით ანგარიშ წორებას მაგრამ არის ქვეყნები როგორც არის ავსტრია არის ქვეყნები როგორც არის უნგრეთი ორბანი იქნებოდა თუ არ იქნებოდა
გაზი რჩება ძალიან დიდ წინაღობას და შემდეგი პაკეტი რომელზე მუშაობაც დაწყებულია უკვე ზელენსკიმაც თქვა და მე რომ მიიღეს უკვე უფრო და უფრო გართულდება. ახლაც აი ნავთობზე ხო ნავთობიც სრულად ნავთობზე უარის თქმაც ვერ მოხერხდა ამ ეტაპზე. ესე არ არის ესე იოლად ხო რაღაც კარი მიუხურო, იმიტომ რომ
ეს ხადია ეს ურთიერთ გადაჯაჭული იყო ყველაფერი რუსული ნავთობი არის უფრო იაფასიანი ვიდრე ბრენტის ტიპის და ამერიკული მსუბუქი ნავთობის ბევრად უფრო იაფია დღესდღეობით კიდე უფრო მეტად გაიაფებულია იმიტომ რომ საერთაშორისო ტრეიდერები ვარსაცხადებენ ძალიან მნიშვნელოვანი ამის აღნიშნა რომ თუ დადასტურდება ეს ოფიციალურად შეთანხმებულია ევროკავშირსა და დიდ ბრიტანეთს აქვს უკვე შეთანხმება რომ ტანკერებით არ დააზღვიონ რუსული ნავთობის გადაზიდვა რაც ნიშნავს იმას რომ სხვა მიმართულებითაც თუ ეს იქნება აზიის მიმართულებით ამ ნავთობის გადაზიდვა ასჯერ დაფიქრდნენ გაზომონ და აწონ ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივი იყო რომ მენავთობეების ესეთი ყველაზე მსხვილი კარტელის ოპეკის წიახში გაჩნდა უკვე საუბრები იმასთან დაკავშირებით რომ რუსეთი ხომ არ მოუწყვითოთ აი ამ კარტელს და ხომ არ გავრიყოთ აქედან იმიტომ იქ არის ესე მარტივად არ არის ბუნებრივია არის იქაც ურთიერთ გადაჭაჭული სპარსეთის ყურის ქვეყნებს თავისი ინტერესები აქვთ რუსეთთან მიმართებით ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებულად ბუნებრივია მაგრამ ეს ნავთობის 90% წლის ბოლოს მივა ამ შედეგამდე მანამდე სადღაცა დაახლოებით 2-3 იქნება და წლის ბოლოს იგივე ჩეხეთს და სლოვაკეთს რომელიც ყველაზე აქტიური მხარდამჭერები არიან ერთ-ერთი უკრაინის შეარაღებას აწვდიან მის ესე ვთქვათ რემონტს ახდენენ აღდგენას ახდენენ უკანაბრუნებენ ამ შეარაღებას მათაც კი წლის ბოლომდე ამ ნავთობსადენიდან ნავთობის მიღებაზე ვარის თქმა არ შეეძლოთ. ეს გაითვალისწინეს რეალურად ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა და ბოლოს დარჩება საბოლოო ჯამში უნგრეთი, რომელიც ევროკავშირში იქნება ერთადერთი ალბათ მომხმარებელი, რომელიც მიიღებს დრუჟბას ნავთობსადენით რუსულ ნავთობს. ეს დიდი საქმეა, წელიწადში 10 მილიარდზე არის. საუბარი დიდი დარტყმაა, ესეც თუმცა სირთულეები მოდის ამინდის გაუარესებასთან ერთად იმ მეშვიდე პაკეტთან დაკავშირებით. გასაგებია ემოციურად, მორალურად, დისტანციურად, ფინანსურად შორიდან მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია, აუცილებელია, ძალიან კარგია, მაგრამ ევროპელი ამომრჩეველი განსხვავებით რუსი ამორჩევლისგან მაგალითად რომელსაც არ კითხავს არავინ არაფერს და რაც უნდათ ის იწერება კიდევ სხვა ქვეყნებშიც ევროპელი ამორჩეველი დიდ ზეგავლენას ახდენს და გადაწყვეტილებას ისიღებს და აუცილებლად მოთხოვს როდესაც ქვითრებზე გაზდილი მაჩვენებლები იქნება გაზის მოხმარების, ელექტროენერგიის მოხმარების ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც კი ნავთობის ფასი, ერთი გალონის ფასი მარტის შემდეგ ისევ რაღაცა ისტორიულ მაქსიმუმზია და ასე მარტივად არ არის ეს საქმე, რომ აი ყველამ ესე ყველას გვინდა ყველამ ესე შემართებით ყველა ქვეყანამ ესე ერთუნიშნელოვნად გადაწყვიტოს და უარი თქვა საკუთარ კომფორტზე, საკუთარ ჯიბეზე, საკუთარ შემოსავალზე, დასვენებაზე, ახალი მანქანის ყიდვაზე და ასე შემდეგ და ყველაფერი ფრონტისათვის, ყველაფერი უკრაინისთვის და ამ მიმართულებით გადაისროლონ მთელი თავისი ფიქრები და მთელი თავისი შემოსავლები. ასე არ იქნება. ეს მიუღწეველია, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგად ესმის ვლადიმერ პუტინს ის ცდილობს, რომ ეს გააჭიანოს, ცდილობს, რომ ეს გაწელოს თავის საცეცებსაც, ამუშავებს მაქსიმალურად ევროპაში, რაც კი რამე დარჩენილი აქვს, რაც კი რამეში ფული აქვს დახარჯული და რაც კი რამე დაძინებული ყავდა, ეხლა ყველაფერი ამოქმედა და ამუშავებული აქვს და რეალურად პოლიტიკური, დიპლომატიური, ენერგეტიკული, ეკონომიკური და სამხედრო დაპირისპირება მიდის ძალიან სერიოზული. უნდა შევეხო იმასაც, პუტინის ჩამოგდებას. ეს არ გამორიცხავს იმას, ნინო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მაინც მიუღებელია ვლადიმერ პუტინი, როგორც შესაძლო მომავალში რაღაცა ნორმალურ ვითარების ნორმალიზაციის პირობებში პარტნიორი. ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ მაინც და მაინც ამერიკის შეერთებული შტატები არ გეგმავს პუტინის ჩამოგდებას და ამაში თანამონაწილეობის მიღებას არაპირებს, მაგრამ არ არის გამორიცხული რომ ეს მოხდეს ამასობაში, თუმცა ეს კარდინალურ ცვლილებას მაინც არ მოახდენს რეალურად. აგერ ნახეთ ჩვენ პატრუშევის განცხადება პოლონეთს თან დაკავშირებით, რომ პოლონეთმა დაიწყო უკვე უკრაინის დასავლეთ ტერიტორიების მიტაცება და ეს საზღვრის გაუქმება მეც არაფერს ნიშნავს.
დღეს ბელარუსზე ვერ მომასწარი საუბარი, ბერძა ცოტა დრო ქრჩება ისედაც და ძალიან მინდა მომდევნო თვე არის მნიშვნელოვანი როგორც სამხედრო თვალსაზრისით შესაბამისად ამ ომის პროცესზე დამოკიდებული მოვლენების თვალსაზრისით სანქციები ხარაზეც ლაპარაკობდი, ასევე არის ერთი პროცესი და ეტაპი ჩვენი ქვეყნის საქართველოს და მოლდოვასისა და უკრაინის ცხოვრებაში, როცა ჩვენ ველოდებით და დასაწყისში რითაც დავიწყე გადაცემის თქვი, ველოდებით ევროკავშირის გადაწყვეტილებას. იმ კვირაში ველოდებით ევროკომისიის შეფასებებს. ჩვენთან არის ეს, რასაც ვაკვირდებით, ეს დუღილი, არის 1000-ნაირი მიმართვა ევროკავშირის ინსტიტუტებისადმი, ლიდერებისადმი. რეალურად ცხადია ფიქრობ ამაზე შენს მუდმივად, რა ფაქტორები გადაწყვეტს? ხო, რთულია ახლა აქ მეორე საკითხი კიდევ, ერთი რა ფაქტორები შეიძლება იყოს ობიექტურად, მეორე რა ფაქტორები შეიძლება გაითვალისწინონ და როგორ მიუდგნენ ევროკავშირის ლიდერები, რომლებისთვისაც ეს უნივერსალური რაღაც მიდგომა უნდა იყოს, ხო, 27-ვე ქვეყნისთვის მისაღები იყოს. მაინც რა არის გადამწყვეტი? აი ხა ერთ-ერთი მიმართვის ციტატაც წავიკითხე, ცალკეული. ხა იყო გუშინ ასევე
IPP-ს ყრილობაზე. კი, მიმართვას ესრევოდი.
თქვათ IPP-ს ყრილობაზე ნაციონალური მოძრაობის თქვათ ტექსტი იყო თავისებური, ასე ვიტყვი. მანამდე იყო ოპოზიციის, საპარლამენტო ოპოზიციის ერთობლივი მიმართვა და ასე შემდეგ.
პირველი და უმთავრესი
ილუზიებიდან რომ გამოვიდეთ,
პირველი, რა თქმა უნდა, პირველი და უმთავრესი უნდა ითქვას, რომ უკრაინის მაგალითზე ვიმსჯელოთ და მე ძალიან მოკლედ გავაკეთებ
ამაში,
ორ წუთში შევეცდები, რომ ჩავეტიო, რომ არ დავიდეს ეს მსჯელობა იმაზე, პოლიტპატიმრების ყოლა თავისთავად ძალიან ძიმე და ძალიან სერიოზული შემაფერხებელი ბარიერი არის და წინაღობა არის გაწევრიანების კანდიდატის სტატუსის მიღების თვალსაზრისით. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ უკრაინასთან მიმართებაშიც კი დღეს მიდის ძალიან სერიოზული პროცესი, ცხელი პროცესი მოლაპარაკებების თვითონ ევროკავშირის
შიგნით,
რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ. უკრაინას აღიარებენ, რომ უკრაინა იბრძვის ევროპული უსაფრთხოებისთვის, აღიარებენ, რომ უკრაინელები ევროპელები არიან, მაგრამ არ არიან მაინც ყველა ქვეყანა. შეიძლება არა უმრავლესობა, მაგრამ არ არის ყველა ქვეყანა ერთი, ორი ცნობილი, ისე ვთქვათ, ეჭვმიტანილი, რა თქმა უნდა, არის ამაში, რომელიც აფერხებს უკრაინისთვის ამ სტატუსის, კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, დღეს ჰაერში არის გამოკიდებული უკრაინისთვისაც კი ევროკავშირი, 27 ქვეყნისგან შემდგარი ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან სერიოზული ბიუროკრატიის და სერიოზული პოლიტიკური გათვლების შედეგად იღებს ამ გადაწყვეტილებას. ვერ დავეთანხმები და არ აკვეთ, ასევე გთხოვთ რომ ესე ევროკავშირისგან არაფერი მიდის, არც მატერიალურად და არც პოლიტიკურად, თუ გასცემს კანდიდატის სტატუსს, ეს შეიძლება ჩემი შვილიშვილის სიყვას რა ქვია, აზროვნების რომ შენი რა მიდის კონფეტი მომეცი, მაგრამ რეალურად მე მინდა ვთქვა რომ ჩვენ ყველამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ძალისხმევა არ დავაკლოთ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებას. არ იქნება კარგი საქართველოს ევროპული მომავლისთვის ხისტი ვარი, სულ ხელცარიელი თუ გამოვალთ ამ ივნისის ბოლოს ლიდერების შეხვედრიდან, კატასტროფა იქნება და უსამართლოც იქნება, გულწრფელად ვიტყვი, რომ საქართველო დარჩეს ამ ყველაფრის მიღმა, უსამართლო იქნება, რომ უკრაინას არ მიეცეს კანდიდატის სტატუსი და ძალიან დიდი უსამართლობა იქნება, რომ უკრაინას და მოლდოვას რაღაცა უპირატესი მიეცეს და საქართველოს საერთოდ არაფერი. ყველაზე სწორი იქნება, ჩემ აზრით და დავასრულებ, პირობების დაწესებით შესრულების, რაც არის ვალდებულება, პირობების დაწესების შედეგად ვადაში გაწერილად მერე აი იმ ვადით გადაწყდეს კანდიდატის სტატუსის მიცემა, იმაზე დამოკიდებულები თუ როგორ შეასრულებს ამ ვალდებულებებს საქართველოს ხელისუფლება.
დიდი მადლობა, ეთერი მოიწურა ჩვენ, ძალიან დიდი მადლობა. ალექსი პეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო რადიო თავისუფლების სტუდიაში, რონდელის სოფლიო რადარით. მე ნინო გელაშვილი ვარ, უძღვებოდი ასევე გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გემშვიდობებით, ხვალ დილამდე. Roebi.